Unasikiliza redio ya Waadventista Ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya tunasikika katika masafa ya 89.7 Kisima FM. Penzi msikilizaji, karibu katika kipindi hiki cha sera za ndoa kwa siku hii ya leo. Nitumaini langu ya kwamba hali yako ni njema. Ninakualika tuwe sote tunapoanza kipindi chetu mpaka pale kipindi hiki kitakapofika tamati yake. Jina langu Habiba Chirumshana. Hivyo msikilizaji, kabla ya kwenda kuanza kipindi chetu, ninapenda nikupatie fursa ya kusikiliza wimbo kutoka kwao Maramba SDA Choir, wimbo unaosema Agizo la Mungu. Mara baada ya hapo nitarejea tuendelee na kipindi chetu.
Agizo la Mungu alilotupatia siku alipoondoka kutangaza injili kote duniani, kutangaza injili kote duniani. Ndio maana leo sisi tutangaza injili pande zote za dunia, wote wamjue Mungu. Tutangaza injili pande zote za dunia, wote wamjue Mungu. Yo ole o ya kesho huyajui. Usisite kuja kwa Yesu,
Yo ole o,
Asanteni sana Maramba SDA kwa wimbo wenu huo mzuri. Na sasa basi nipende kumkaribisha mtumishi wa Mungu mchungaji Praygod Nzota katika sehemu ya pili akielezea kuhusiana na amani nyumbani. Kipindi hiki kitakubariki, ungana tuwe sote.
Kwenye Zaburi 100 fungu la 4 anasema, ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nyuani mwake kwa kusifu, mshukuruni, lihimidini jina la Bwana. Sasa wataalamu wa shukrani wanazieleza zina faida 10. Anasema shukrani huleta furaha, shukrani hufanya watu watupende, shukrani huleta afya, shukrani hufanya tuheshimike kazini, shukrani hutujenga kiroho, shukrani hutuondolea ubinafsi, shukrani hutuwezesha kuishi maisha marefu, shukrani hujenga na kuimarisha ndoa, shukrani huimarisha kinga za mwili, shukrani hufanikisha kuwa na akili timamu. Kwa hiyo kwa swali lako nipende tu kukuambia kwamba maisha ya shukrani mara nyingi yanaleta furaha nyumbani na inakuwa njia rahisi. Wengine watashangaa, lakini waambie tu ukweli kwamba ukishakuta mtu kafanya kitu kizuri ukasema asante, unakuta malawama mengi yameshaisha.
Na akifanya kitu kibaya.
Sasa niwaambie, kuna wengine wanafikiri mtu akifanya kitu kibaya. Lakini kwa kawaida nimeona watu wengi, mtu anaweza afanye kitu kibaya, lakini ukimwelewa vizuri ukamfanyia surprise. Kuna baba mmoja sasa nitawaambia, kwenye uko wetu kuna mtu mmoja alikuwa mrefu kwenda chini. Sasa alipokuwa na deki kwa bidii, alifikiri yeye sio mrefu kivile. Kwa hiyo kulikuwa na karedio ka mzee, na ile miaka ya 60 hivi karedio ndio kilikuwa kinaheshimika, unasikiliza uhuru na nini. Sasa mama wa watu alivyokuwa na deki, akagonga meza kidogo, karedio kakaanguka. Sasa akafikiri kwamba leo nina kufa. Leo nimefanya
kosa kubwa sana.
Kwa hiyo akakaa pale mlangoni anasema leo ni ndio mwisho wa maisha yangu. Lakini baba alipokuja akamwambia, mama, mbona unaonekana huna tabasamu? Akasema leo ndio mwisho wangu wa ndoa. Nimevunja redio. Baba akamwambia, basi kama umevunja tuende tutembee. Potembea naye akaenda naye dukani, mama chukua kiatu kile, chukua gauni lile, chukua hiki. Waliporudi wamesahau zile shida. Baba amemfanyia mama jambo la furaha. Nafikiri katika hali ya pekee nigusie tu kwamba kwa wanawake kwa mfano, mama wa watu nafikiri kakukosea. Lakini unakuja jioni unakuta kaweka blender, ulizoea kula machungwa nini, siku hiyo vitu viko kwenye viwango, ulizoea kula kande, unashangaa kuna keki. Sasa wewe kama akili zako ziko timamu, jua huyu mtu anataka amani. Asubuhi aliloliona na lilikuwa sio zuri, sasa amekuandalia vizuri. Kwa hiyo mara nyingi kwenye ndoa, tambua zile lugha za nini, za ndoa. Ukishakuta umefanyiwa jema, shukuru na sahau yote yaliyofanya nini, yaliyopita.
Sawa, tumeyaelewa hayo uliyoyasema, lakini tukirudi katika vitendo, msikilizaji ambaye ananisikiliza au mwanandoa anayenisikiliza anatakiwa kuliingiza katika vitendo, kwa sababu sio kazi rahisi pale ambapo unafanyiwa jambo baya au umeona jambo baya halafu wewe ushukuru. Inahitaji kujikana nafsi, na tunapaswa kukaa kwa makini sana katika kuangalia huu ushindi katika vita ambayo inajitokeza, vita ya ndoa.
Okay, labda tu nimalizie hapo kwa vile umeeleza. Nilipokuwa mtoto niliishi kwenye mazingira ya wenyeji ambao wana nyumba za mviringo zinaitwa msonge, na mara nyingi zamani zile hapakuwa na umeme. Sasa baba mmoja alikuwa mgomvi, anapenda kupiga mkewe, lakini zile nyumba zinajengwa na nguzo fulani iko katikati. Kwa hiyo baba watu walipotupa ngumi moja kwa nguvu, yule mama akatumia busara, akamkamata mkono akamwambia, mume wangu samahani ungegonga kwenye hii nguzo, ungeumia sana. Yule baba akacheka na ukorofi wake ukapungua kasi. Kwa hiyo mara nyingine kuna hali ya kutumia shukurani. Na wale ambao hawajazoea ndoa tu ni wape tu siri. Wanaume wengi wanakuwa wakali siku amefilisika au wakati ana njaa. Kwa hiyo anapobisha hodi ni mkali mkali. Kamwambia tu karibu kidogo, kuna maziwa, hebu kunywa kidogo, tulize njaa wakati nakaanga chapati. Utakuta hasira zake zimefanya nini? Zimeisha.
Na mama anapokuwa na hasira?
Okay, mara nyingi wakina mama hawana hasira wakati wa kupokea mume. Anatoka kazini.
Na yeye anaenda kazini, na yeye labda karudi kafirisika. Hapo inakuwaje?
Okay, okay. Kama mama, wakina mama kwa kawaida wanaambiwa kwamba mambo yao ni marahisi tu. Akiombwa msamaha ama akasalimiwa tu vizuri ama katoto kake kakasifiwa. Wanasema ukiishi na wanawake mambo madogo tu. Yaani tu anaweza awe anakuambia karibu, unacheka tu unasema, "Jamani pamedekiwa, mpaka sura yangu naiona." Basi utakuta mama wa watu tayari amesha
amefurahi.
Wakina mama wao hawana shida. Hata tu kagauni kake wasa, "Jamani kanakupendeza." Yaani nakumbukia ile siku yako ya harusi. Unasema, "La!" Yaani kwa lugha ya mama, wakina mama wao wanataka maneno mazuri ya sifa ambayo ni ya kweli lakini. Kwa mfano sasa wengi niwaambie tu kwamba mimi nilikuwa na kauzoefu kadogo lakini akapenda kukaeleza tu. Nilikuwa na shida ya mama kusema harusi ilikuwa nzuri. Unanielewa? Sasa harusi ya leo ilikuwa nzuri, bibi harusi anapendeza. Sasa nikamwambia lakini hapendezi kama wewe. Sasa nakuambia ilipendeza. Anambia unajua mimi nilipokuwa shuleni nilikuwa nakula viboko wa vipua yangu ni kubwa, nikipiga chafia na chapwa na fujo. Sasa nilipotafuta mke, nilitafuta mwenye pua ndogo ambaye akipiga chafia tu inalia chi. Kwa hiyo hebu niambie na huyo pua yake ikoje sasa ndogo. Alafu mwambia pia tulipokuwa shuleni nilikuwa na rafiki yangu ana kisogo kirefu. Tunamuita chogo. Yaani huko mgongoni mvua ikinyesha yeye hanyeshewi. Lakini mimi nikaamua kuwa mke nitakayeoa angalau kile kisogo chake kiwe kamviringo. Hebu niambie na yeye ni hivyo. Akasema kwa kweli huyo yeye ana chogo. Anambia basi wewe ndiwe mzuri wa wazuri. Kwa hiyo pata jambo la kumweleza mkeo ambalo ni la kweli. Na ukweli ukimweleza mtu ajue kwamba kumbe kisogo chake kizuri, kumbe pua yake nzuri. Sasa ukija kueleza yale mengine 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 atakuwa anakanyaga kwa furaha kwamba anapendwa. Na mama akishajua anapendwa, amani itapatikana.
Asante, ni wajibu wa nani kati ya hao wanandoa, mume na mke, kuhakikisha amani inakuwepo nyumbani?
Okay, sasa hapo ameweza kuuliza swali gumu, lakini nitoe tu mfano. Kuna baba mmoja alikuwa anasema mkewe si mkarimu. Akaona kwa mwenzake akienda mkewe ni mkarimu. Lakini niwaambie hata benki huwezi kubonyeza ATM ikatoa fedha kama hujawekeza. Kwa hiyo baba lazima uonyeshe ukarimu kwamba unampa mama lundo la fedha, alete ndizi, alete vinywaji, alete kila kitu. Ili saa unapokuja ukaketi na wageni wako, ukisema, mama watoto tumekuja, unakuta, don't worry, msiwe na wasiwasi, kumia ni maziwa kidogo hapa, nashughulikia juice na hivi. Lakini kama baba hukuleta chochote, hukuweka chochote, benki yako ni mfukoni mwako, ukija na wageni mama ananuna tu pale mwishoni na kukonyeza na kuja kwenye sikio lako, toa basi angalau 500 tufanye chochote. Kwa hiyo kwa jumla baba anahusika. Lakini kwa lugha ya sasa hivi kwenye karne hii wanasema yule aliye mwenye kipato kwenye familia anafanya nini? Anahusika. Lazima vile vilivyopo viletwe viwekwe ndani ili yule anaye vitawanya avitawanye kwa urahisi.
Ni kweli kabisa.
Yeah, alafu usiseme tu vyakula, hata tabasamu nazo. Baba usiwe mkorofi asubuhi na sana wahi kazini. Hukuwekeza, kwa hiyo jioni hutapata. Kwa hiyo ile asubuhi kuwa na nidhamu, mama watoto kwa heri, ubaki salama. Watoto unawatunza vizuri, barikiwa. Bye. Mchana hujambo. Ile jioni ukibonyeza ATM inatoa tabasamu. Lakini kama asubuhi ulienda kimekwala na jioni utamwona mama yuko amekosa raha.
Okay. Kwa hiyo hapa tunapata picha kwamba ni wajibu wa wote kuhakikisha amani inakuwepo nyumbani.
Yeah.
Na watoto pia wanahusika hapo.
Tena watoto ndio wanahusika zaidi. Kwa hivyo ukiwafundisha kumpenda baba na wewe baba kuwafundisha kumpenda mama, inakuwa raha. Kwa vile wote wanasema mama 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 amekuja, baba amekuja, kampokee huyu, basi unakuta wote wanachangamka.
Kuna misemo hapa utukumbushe kidogo ya Mahatma Gandhi kuhusiana na amani, kwa sababu yeye alikuwa anaweza kusuluhisha kwa njia ya amani mbinu alizozitumia.
Okay, labda ni waeleze misemo mingine aliyoisema ambayo naipenda sana. Anasema pambo bora kwa mwanamke ni tabia yake na uadilifu wake. Alafu nyingine anasema afya ndio utajiri halisi na wala sio vipande vya dhahabu na fedha. Nyingine anasema penye upendo ndipo palipo na uhai. Alafu mwisho anasema maombi ndio ufunguo wako asubuhi wa mkapo na pia komeo la usiku ulalapo.
Nilikuomba utukumbushe kwa sababu kuna moja kati ya yale uliokuwa umeyataja kama mbinu ilikuwa na mguso wa pekee sana. Sasa nilikuwa natamani tumkumbushe msikilizaji.
Okay, basi ile uliyoitaka sana inasema uteke moyo wa adui yako kwa ukweli na upendo na sio kwa ukatili.
Sasa hapa tufafanulie vizuri kwa hawa wanandoa kwa namna gani? Manake tunajaribu kujikita kwenye hili swala la amani nyumbani.
Yeah, unajua unapokuta mtu ni mkali mara nyingi sio kwamba ni mbaya, ni kwamba kuna kitu ndio kimemkera. Kwa hiyo ukakuta kwa mfano mama hana tabasamu, kumbe hamna maji, hujaweka bomba la maji, anafuata mtoni.
Au wewe mwenyewe umemkosea.
Halafu sasa kama ana ndoo yake imevuja na maji yamemwagikia, utakuta kwamba uso hautatoa nini? Tabasamu. Kwa hiyo mara nyingine wanasema unapomwona mwenzako hatabasamu, labda inawezekana wewe ndiye chanzo. Baba unakuja nyumbani, hukununua gesi. Gesi ilishakata. Mama amesimama amezubaa. Sasa watu watakula nini? Gesi imekwisha. Kwa hiyo mara nyingi utakuta kwamba unapoona mwenzako hana tabasamu, jihoji wewe kwanza kwamba je, ndio mimi nimechangia? Na utakuta kwamba kila mmoja anapocheza karata yake ndipo mambo yote yanayofanikiwa. Kama unampishi, mpishi ukumwachia sabuni, uliacha lundo la nguo, ukija unasema mbona hukufua? Sasa atafuaje sabuni hukuaje? Kwa hiyo katika kuleta amani wanasema lazima tujue kushiriki pande zote ili amani iwepo. Na mwisho kabisa ujenge akilini mwako kwamba huyu ni mwenzangu. Kwenye watu wa utani wanapenda kusema kwamba unakunywa soda uliyoagiza. Wewe kwa akili zako ulitafuta duniani pote ukaambiwa utafute mtu umpendaye. Sasa umeshamleta. Sasa ukisema ni mkorofi, ni wewe mwenyewe umemfundisha ukorofi, lakini ulileta aliye mzuri. Kwa hiyo uwe mzuri uliyemleta, hakikisha kwamba unamdumisha viwango vyake kwa kumtunza kama inavyopasa na kumpa maneno yanayopasa.
Ya, misemo hii nimeona kwamba tujikite zaidi ya huyu mtu kwa sababu ni mtu maarufu, lakini ni maarufu mpaka leo kwa sababu bado misemo yake inatumiwa. Na tunaona kwamba kuna msemo mwingine aliyosema kwamba kesho yako inategemea kile ambacho
unakitenda
leo. Yeah. Sasa wanandoa wengi leo wameingia kwenye migogoro kwa sababu ya kile ambacho wanafanya nini? Wanakitenda. Yaani kwa sababu ukitenda jambo jema utarudishiwa jema. Sasa nini tunachojifunza hapa? Kuna kitu cha pekee tunachotakiwa kujifunza. Kwamba maana yake kwamba akiba yetu ya maisha yetu katika furaha au katika amani nyumbani inategemeana na mimi mwenyewe. Mimi kile ninachokitenda ndicho matokeo ya furaha na kesho yangu.
Okay, nipende tu kueleza kwamba mtu anafanya kile ulichokifanya. Kwa mfano mtu mmoja alikuwa anasema mke wangu hanisalimu. Lakini kumbe mke wako yuko tayari kusalimu. Ni wewe unatakiwa uanze. Nenda mama watoto, umeamkaje? Je, hujambo? Je, umeamka salama? Ya, jamani, tena uliamka mapema ukatutengenezea chai. Ubarikiwe sana. Lakini kama utanyamaza tu, ukiamka unavaa tu, alafu unasema it is time, ni wakati, kwaheri. Basi utakuta kwamba utasema mke hakusalimu, kumbe wewe ndio ungetakiwa
uanze.
Kwa hiyo mara nyingi kile unachotaka kutoka kwa mwenzako unakianza kwanza. Lakini ukisema fulani hajafanya, hata jua kuwa unataka, lakini wewe salimu, mwenzako naye atakusalimu.
Ya kumekuwa na changamoto, kuna jamii fulani sitataja kwamba ni jamii ipi lakini si wote ila baadhi ya kwamba wanalalamika kwamba wakina mama wanapokuwa watu wazima wao ndio wanageuka tena sasa wao kuwa wababe, yafu wanaume wanakuwa wapole. Na sasa hili sasa ndio ambalo linaonyesha kwamba ile jamii ya wale watu ni kweli, wakati hawa wakiwa vijana wa bado wana nguvu wanaume, unakuta wao ndio wanakuwa mwanamke hana sauti yoyote. Sasa huu msemo sasa wa huyu mtu ndio sasa naona kwamba unakuja katika nini uhalisia kwa kwamba kesho yako inategemea, yani wewe maisha yako katika usalama wake kesho yake inategemea na wewe leo jinsi unavyofanya nini unavyotenda. Kwa hiyo tukitendeana kwa uzuri kama wanandoa itafanya tuwe na mwisho mzuri, lakini tukifanya vibaya maana yake kwamba hatima yetu itakuwa ni nini, ni mbaya, kwa sababu hakika Mungu anataka tutegemezane. Hicho ndicho ninachokifahamu.
Okay, na labda tukifafanue tu vizuri. Kuna rafiki yangu alikuwa anahubiri kwenye kambi letu kwenye ndoa, alikuwa anasema kuna awamu ya baba, alafu na awamu ya mama, kuna awamu ya watoto. Kwa kawaida wa Afrika tunaoa mke aliye mdogo kuliko sisi.
Ndio.
Sasa kwa ukiwa kijana ndio umeoa, kama utakuwa mbabe, uelewe kwamba kuna miaka utafikisha 60 na kitu.
Ndio.
Kwa hiyo ule ubabe wako haupo na pochi haipo, umestaafu. Kabinti ndio kako kazini. Sasa kama ulikaonea joto la jiwe utalipata. Alafu wanasema ukiendelea tena kuna wakati wote mwazee, wale watoto kama mlikuwa mnawadharau, basi imefika hiyo. Kwa hiyo mara nyingi kwenye amani na furaha nyumbani wanasema kama benki. Lazima uweke pesa nyingi benki ili wakati wote uchote. Na ukizoea hivyo tu, asante. Oh jamani, hongera, umechana nywele hizo zimevutia. Lakini wewe mtu kachana vizuri, nywele zimependeza, kapaka mafuta, husemi lolote. Unazana tuende kazini. Kwa kweli akili ziko kwenye socks ukifanya hivyo.
Asante pastor kwa maelezo hayo. Basi ni kushukuru na ni mshukuru msikilizaji kwa sababu amekuwa pamoja nasi. Lakini cha msingi, nyumba yoyote itafanikiwa kuwa na amani nyumbani Mungu akiwa kiongozi. Neno la Mungu likiwa linasomwa katika familia hiyo, lakini pia wakiwa wanaliishi neno la Mungu, kufuata maagizo ya kile ambacho Mungu anakitaka. Hivyo tutakuwa na nyumba zenye furaha, tutakuwa na nyumba ambazo zina amani. Kuanzia baba, mama, watoto, watoto wote watamshangilia na kumtukuza Mungu kwa matendo makuu ambayo anaendelea kuyatenda katika maisha ya wanandoa. Mungu akubariki, nikutakie usikizaji mwema vipindi vinavyoendelea. Kwa leo kipindi hiki cha ushindi katika vita, na vita hiyo ilikuwa ni zile changamoto unazokutana nazo, kipindi ambacho tuliangazia amani nyumbani kimefika tamati yake. Jina langu Habiba Chilimshana, tulikuwa naye mchungaji Praygod Nzota katika kipindi hiki kwa siku ya leo. Asante sana. Msikilizaji, inawezekana kabisa ukawa na swali au una changamoto. Namba za kuwasiliana ni hizi hapa.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Hapo hatuna la ziada, tumefika tamati ya kipindi hiki kwa siku ya leo. Asante kutenga muda wako kuwa pamoja na mimi. Kesho kitakuwepo kipindi cha Ijali ya Afya Yako pamoja na kile kipindi cha Siri za Ushindi. Ninapotoka studio na kuacha nao Maramba SDA Kwaya na wimbo unaosema maisha haya. Endelea kubarikiwa na matangazo yetu. Jina langu Habiba Chilimshana.
Maisha haya bila Yesu ni bure. Katika dunia hii ya dhambi imepoteza mwelekeo wake. Tukimbilie mikononi mwa Bwana. Maisha haya bila Yesu ni bure. Katika dunia hii ya dhambi imepoteza mwelekeo wake. Tukimbilie mikononi mwa Bwana.
Yeah.